Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
11 студеня, щирые привитания, тут Милана Вераснева. У магичный свет ворожбов зазираем сегодня. На нашей земле у средние веки с Византийской империи пришли специальные ворожбитые книги. У основном яны были призначены для предсказаний надворья, политичных падей, эпидемий и лёсу человека. Причем такие книги поделялись спочатку на два виды – лунники и грамники. У лунниках звычайно все привязывалось до фазы месяца, а так само месяцу нараджения, смерти, захворывания и так далее, в залежности, что и кому треба было предсказать. Так само тут показывались тлумачения снов, коли яны здійсняются. У грамниках все тлумачения были связаны с громом, в основном по их предсказывали надворье, урожай, нашествие шкодников и иншее. Пазней з'явіліся лубачныя выданні, адзін з відаў графікі, які змяшчае просты і даступны малюнак з подпісам. Па іх таксама прадказвалі лёс і тлумачылі сны. Для гэтага неабходна было яшчэ выкарыстоўваць жарабя, у якасці якога ў асноўным выступалі ігральныя косці. Іх падкідвалі, лічылі колькасць кропак, якія выпалі, затым шукалі адпаведны нумар выслоўя, што і было адказам на цікавае пытанне варожачага. Але самой верной, хоть и неодобранной церквой, лечилася ворожба по псалтыры. Дадзены способ вядомы зараз. Правда, у наш час выкарыстоўваюць у основным звычайные книги классичной ці сучасной литературы. Для гэтага открываюць книгу «Нос дагад», читаючи першее, что трапится на вочы, альбо адразу кажуць нумар сторонки и радок. Гэты текст и будзе адказам на зададзенае пытанне. А каб высветліць, ці ўраджайны будзе год, нашыя продкі рабілі так. 1 студзеня пасля ранішняй службы ішлі на скрыжаванне, чарцілі на зямлі альбо снезе крыж і прыпадалі да крыжа вухам. Калі было чуваць, як едзе гружаны воз, то лічылі, што ўраджай будзе добры. Гук пустога воза ці нягружанага каня абяцаў не ўраджай. Под Новы год бралі пучкі каласоў ад рознай травы, звязвалі іх у маленькія снапы і пакідалі на ноч на вуліцы. Які са снапоў пакрываўся за ноч інеем, такая трава і павінна была летам даць багаты ўраджай. Каб прадказаць надвор'е, чысцілі зверху 12 цыбулін, насыпалі на кожную соль і клалі радком на ноч на печ. На якой па ліку цыбуліне соль раніцай была самай сырой, такі па ліку месяц абяцаў быць дажджлівым. Велізарны пласт фальклору, прысвечанага прадказанню надвор'я і ўраджаю, складалі прыметы. Сіняе неба ў вадохрышчанскі поўдзень абяцала багаты ўраджай. Добрай прыметай лічылася марознае надвор'е на Новы год, а цёплы і бясснежны Новы год – дні ўраджаю. Даўней у кожнага чальца сям'і была свая асабістая лыжка. Па лыжцы часцей за ўсё і варажылі аб дабрабыце сваякоў. Уёмістасць з кашай на мёдзе і разынках – гэта традыцыйная памінальная страва. Клалі лыжкі паглыбленнем уверх, накрывалі нізку пірагом ці круглым хлебам, а зверху абрусам. Калі на наступны дзень аказвалася, што нечая лыжка пад грузам перавярнулася, гэта абяцала яе ўладальніку хуткую смерць. Таксама на ноч налівалі ў лыжку ваду і выстаўлялі на мароз. Раніцай глядзелі. Калі вада замярзала ямай, гэта таксама абяцала смерць гаспадара лыжкі, а лёд грудком альбо бурбалкамі, наадварот, абяцаў даўгалецце. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё РЦ. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.